Aheberi 13.
Pitilizani kukondana monga abale. Musanyozele kumalandira bwino alendo mnyumba mwanu. Pali ena amene kale adalandira bwino alendo. Ndipo mosazindikira adalandira angelo. Muzikumbukira amndende. Ngati kuti mukuzunzikira na ulimodzi mndendemo. Muzikumbukira ovutitsidwa. Pakuti nunso muli ndi thupi. Ukwati muziulemekeza nonse. Ndipo amuna ndi akazi awo azikhala okhulupirika. Pakuti anthu adama ndi achigololo, Mulungu adzawalanga. Mtima wanu usakangamire pa ndalama. Ndipo zimene muli nazo mukhutire nazo. Paja Mulungu adati,
sindidzakusiyani kapena kukutayani konse.
Tiyeni tsono tilimbe mtima ndi kunena kuti,
Ambuye ndiwo mthandizi wanga, sindidzachita mantha, munthu angandichite chiyani?
Muzikumbukira atsogoleri anu amene ankakulalikirani mawu a Mulungu. Muzilingalira za moyo wawo ndi mmene adafera, ndipo muzitsanzira chikhulupiriro chawo. Yesu Kristu ndi yemweyo dzulo, lero ndi mpaka muyaya. Musalole zophunzitsa zosiyana-siyana ndiponso zachilendo kuti zikusokeretseni. Choyenera kutilimbitsa mtima ndi kukoma mtima kwa Mulungu, osati malamulo onena za zakudya ayi. Malamulo amenewa sadawapindulitsepo anthu amene ankawatsata. Ife tili ndi guwa, ndipo ansembe otumikira mchihema cha chipembedzo cha Ayuda saloledwa kudyako zoperekedwa pamenepo. Mkulu wa ansembe wa Chiyuda amalowa ndi magazi anyama kumalo opatulika kuti magaziwo akhale nsembe yopepesera machimo. Koma nyama yeniyeniyo amayiwotchera kunja kwa misasa. Chifukwa cha chimenechi, Yesu na Yesu adafira kunja kwa mzinda kuti pakutero ayeretse anthu ndi magazi ake. Tiyeni tsono tipite kwa iye kunja kwa misasa kuti tikanyozekere naye limodzi. Paja ife tilibe mzinda wokhazikika pansi pano, tikufunafuna wina umene uli mkudza. Nchifukwa chake, kudzera mwa Yesu tiyeni tipereke kosalekeza mayamiko athu kwa Mulungu ngati nsembe. Ndiye kunena kuti tipereke ngati nsembe mawu athu ovomereza dzina lake poyera. Musanyozere kumachita zachifundo ndi kumathandizana, chifukwa nsembe zotere zimakondweretsa Mulungu. Muzimvera atsogoleri anu ndi kuwagonjera. Iwo sapumulira konse poyang'anira moyo wanu, pakuti adziyenera kufotokoza za ntchito yawo pamaso pa Mulungu. Mukawamvera adzagwira ntchito yawoyo mokondwa osati monyinyirika. Kupanda kutero ndiye kuti kwa inuyo phindu palibe. Muzitipempherera ifeyo, pakuti sitipeneka konse kuti tili ndi mtima wopanda kanthu kowutsutsa, ndipo tatsimikiza kuchita zonse mwachilungamo. Ndikukupemphani makamaka kuti mupemphere kuti Mulungu andibwezere kwa inu msanga. Mulungu wopatsa mtendere adaukitsa kwa kufa Ambuye athu Yesu, amene ndiye mbusa wa mkulu wa nkhosa chifukwa cha imfa yake yotsimikizira chipangano cha muyaya. Mulunguyo akupatseni zabwino zonse zimene mukusowa kuti muzita zimene iye afuna. Ndipo mwa Yesu Kristu achite mwa ife zomukondweretsa. Kristuyo akhale ndi ulemerero mpaka muyaya. Amen. Ndikukupemphani inu abale anga kuti mwalandire bwino mawu okulimbikitsani mtimawa, pakuti ndangokulemberani mwachidule. Ndikufuna kuti mudziwe kuti Timoteyo mbale wathu amtulutsa mndende. Akafika msanga ndidzabwera naye kwanuko podzakuonani. Mutiperekereko moni kwa atsogoleri anu onse ndi kwa anthu onse a Mulungu. Abale aku Italia akuti moni. Mulungu akukomereni mtima nonse.